contre le COVID par les pays développés.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mwana moko na kati ya bana tuku moko na motoba ba mona naka na ba trouble oyo ba bengi ya spectre autistique. Ba trouble wana emona naka mingi na bomwana. Me eumelaka tango mwana si akomi adolescent pe akoli. Batu ba susu oyo bazalaka na ba trouble ya spectre autistique bazalaka indépendant bakokaka ko vivre bango moko emonanaka misusu bakomaka lokola ba handicapé oyo bazalaka besoin vraiment na lisungi makasi mpona bomoi na bango mobimba elobi Organisation Mondiale ya Santé. Mpona kolobela bokono oyo ya spectre autistique tozali kosola bongo lelo na Dr Sombo Marie-Thérèse. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi Dr Sombo Marie-Thérèse.
Merci mingi Mama Fatuma. Ngai na bengami na kombo ya Sombo Ayane Safi muku na Marie-Thérèse. Naza unganga mo babengi na lopoto neuropsychiatre. Naza pe lisusu molakisi professeur associé na département ya neurologie, chef de service ya service ya neurologie infectieuse et parasitaire. Nazali lisusu copromotrice ya cabinet de neuropsychodiagnostic na Kinshasa Gombe pe na sungaka muke muke na bisika mususu lokola centre hospitalier Monkole.
Docteur Marie-Thérèse, est-ce que koki koyebisa biso bokono oyo ya spectre autistique na ebike koloba kombo na lingala ezali mwa pasi oriko ebisa biso bokono yango ezali nini?
Ya solo Mama Fatuma, na kanisi na kombo ya spectre autistique na lingala eza eyebani te, kasi mingi mingi esengeli kosimba te bokono oyo ya spectre autistique ezali na babokono ebele akati na yango, kasi oyo toko simba makasi eza oyo bokono tobengi autisme. Bokono oyo nyoso eza na kati ya spectre autistique eza bokono oyo esimbi bongo, bongo ya mwana eko monana na ba bilembo ebele. Elembo ya liboso oyo esengeli to simba ezali kozanga mwana epa ya mwana kozanga ndenge ya kozala social, donc kozala malamu na baninga to na bandeko ya libota. Ukomona mwana oyo asekakate, mwana oyo ata botie makelele azo kipete, mwana oyo ukomona mbala mususu maloba alubakate to aza na retard ya koloba, ou bien lisusu na bambana mususu komona asia bandi koloba na sima asali yo tobenga ka regression komi kozanga ndenge ya koloba malamu. Elembo mususu pe koki komona na epa ya mwana na tendance ya repetition na komona asakanaka kaka lisano moko azongelaka yango mbala na mbala. Okomona tango mosusu atalaka kaka filme moko, okomona tango mosusu azalaka na aktivite moko oyo asalaka lokola neti kokanga balase ya sapatu, kufungola, kukanga. Tango komona mwana oyo azana azongelaka makambu mbala ibele oyo tobengi lokwa stereotipi ba geste repetitif yango peza ilembo ya maladi oyo bokono tobengi autisme.